Сез Озатлык радиосун тыңлайсыз. Оренбур татарлары үчүн 2011-жылы бик актив, күңелле һәм вакыйгаларга бай булып узды. Хәер, Оренбур яклары үчүн ул гадәти хәл. Анда инде 20 ел Яңа вакыт басмасында 2 генә журналист чыгара. Балалар ана теленә генә түгел, милли көрәшкә дә, бию җырга да өйрәнә. Оренбурдан еллык күзәтү белән Фирүзә Абсаламова.
Оренбур татарларына 2011 ел күпчелектә мәдәният яңалыклары белән истә калар. Әлеге вакыйгалар узган елда яшкан татар эшмәкәрләренең оешмасы белән бәйле. 2011 ел башында Оренбур җирлегендә эшләп гомер итүче татар эшмәкәрләренең үз оешмасы булдырылды. Оешманың максаты татар халкы үсешенә ярдәм итүдән, милли мәдәниятне, мәгарифне, татар халкының үзенчәлеген саклаудан гыйбарәт. Бу җәмгыятьнең җитәкчесе итеп эшмәкәр Әнвәр Рәшит улы Искандаров сайланды. Татар эшмәкәрләренең беренче зур эшләре ул төбәк Сабантуен үткәрүдә катнашу иде. Өлкә Сабантуе Оренбур төбәгенең иң күп татарлар яшәгән Әсәкәй районында үтте. Бу юлы Татарстан кунаклары Балык Бистәсе районыннан килгән милләттәшләребез булды. Оренбур төбәгендә 165 меңнән артык татар халкы яшәсә, Әсәкәй районы иң күп татарлар яшәгән районнардан санала. Район халкының 10%-гә якын татар авылларында 50%-тан артыгы татарлар гомер итә. Шулай ук район җирлеге башлыгы төбәктә бердәнбер татар кешесе Салават Гытаулин. Татар көрәшенең аеруча популярлыгы Әсәкәйнең һәрбер авылында диярлек көрәш секциясенең эшләү белән дә аңлатыла. Сабантуй батыры өчен Оренбур өлкәсенең татар эшкуарлары махсус бүләк әзерләде. ВАЗ машинасы, Мәйдан батыры Әсәкәй районы егете Тимур Абрамов булды. Әсәкәйдә үткән зур вакыйгаларның икенчесе ул ел ахырында батыр физкультура сәламәтләндерү комплексы ачылуы. Ико ишендә 1700 квадрат метр мәйданы булган бинасовка басты. Батыр комплексы Оренбур төбәгендә 5 ел ишендә төзелгән 27 комплекс арасында иң зурысы. Замана җиһазлар белән эшләнгән 2 мәйданда бер юлы 100 спортчы ярыша һәм аларның уеннарын 1000 якын тамашачы күзәтә ала. Комплексның икенче катында душ һәм чишенү бүлмәләре, фитнес-тренажер заллар. Хәзер инде район үзәгендә көрәш, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол белән бергә 1160 бала шөгыльләнә ала. Комплексның исеме батыр игълан ителгән бәйгенең нәтиҗәсе. Рекордлы төзелештә заманында үзедә көрәш белән шөгыльләнгән Әсәкәй район татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, хәзерге көндә өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты да булган Илдус Дәүләтовның өлеше зур булды. Бу хакта Әсәкәй балалар яш үсмерләр спорт мәйданы мөдире Гали Гаязов булай диде. Татарлар белән бәйләнгән бер генә чара да эшмәкәрләрдән башка үтми. Хәзер инде татар эшмәкәрләренең исемлегендә 70-кә якын милләттәшебез бар. Оренбур татар эшмәкәрләре оешмасы әлбәттә буш урында төзелми. Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры каршында берничә ел дәвамында берлек фонды эшләп килә. Мөхтәр Хасанов җитәкчелегендәге әлеге фонд татар театрына ярдәм итү максатына чыгып оештырылды. Әлбәттә бу оешма сафында берлек фонды әгъзалары да күп. Барлык эшләр шулай берлектә башкарыла. Анда эшләрнең берсе туган телне сөючеләр клубын оештыру булды. Татар телен өйрәнү дәресләре башта шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапханада ачылды һәм бер ел эшләде. Аннан дәресләр Оренбурның Степной районында яшәгән укучылар өчен дә ачылды. Яшьләр арасында хәзерге вакытта татар теленең көчле һәм кирәклеге үсә. Бүгенге көндә бу ике курсларда 70-ләп кеше йөри. Шуны да әйтергә кирәктер, өйрәнүчеләр өчен клуб түләүсез, укытучыларга хезмәт хакын эшмәкәрләр түли. Бу хакта татар эшкуарлары рәисе Әнвәр Искандаров булай дип сөйләде.
Габдулла Тукайның бик зур юбилей үткәрелде. Безнең катнаш инде иң беренче бөтен бүләкләр организацияларына чакыру, яңа курслар ачтык. Татар библиотекасында башланды ул курслар, курсы татарский языка, курслар балалар өчен, студентлар өчен, анда күп апайлар да йөриләр курслары. Буш привлекать преподавательләрне, аларны методически разрабатывать. Бүгенге көндә ул курслар эшләп ята. Шәһәр бик зур булгач, Степной поселокта без тагын бер отделениесе. Барлыгы курста 70-ләп кеше центрда укый, 20-30 кеше Степной поселок. Балалар да бар, 5-нче класстан балалар, алар белән аерым барлар. 2-нче ел слушательләргә аларга инде аерым бар. Менә быел башлаган студентлар бик күп, аларга аерым занятиелар алып барылар. Хәтсез генә кеше күңелләрен биреп киләләр, ул курсларга укыйлар, туган телен өйрәнәләр.
2011 елда төбәкнең 2 район үзәгендә 2 мәчет ачылды. Берсе Плешановда, икенчесе Новосергеевкада. Һәм тизрәчәк 2 мәчеткә нигездә салынды. Беренчесе ул Телеган район үзәгендә, районда яшәгән 20% мусламан халкына барлыгы 1 мәчет һәм 2 дини йорт туры килгән. Киләсе елда тизрәчне дәвам итмәкчеләр. Әмне Абдуллина шәһәрендә төзелеше туктаган мәчет яңа сулыш алды. Шәһәр мәчетен төзү өчен акча җыю максатыннан марафон үткәрелде. Марафон вакытында 1,800,000 акча җыелды. Әлеге акчалар шәһәрдә 5 ел элек төзелеше туктатылган мәчетнең диварларын күтәрер өчен тотылачак. Оренбург педагогия университетының татар бүлегенә 3-нче ел студентлар кабул ителми. Ә педагогия клиентендә татар бүлеге аннан да иртәрәк ябылды. Менә бу Оренбург ягы татарлары өчен кайтарылмаслык зур югалту булды. Мирхәдер Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры үз спектакльләре белән Татарстан, Башкортстан, Астрахан, Оренбург төбәкләренең район авылларында гастрольләрдә булды. Узган театраль сезонда тамашачыларга 5 яңа спектакль тәкъдим ителде. Икеләтә бәйрәм, 105 еллык озынлыктагы юл, Шәнәх Сән Ямаш китапханасын һәм вакыт гәҗитенең 105 еллыгын билгеләп үттеләр. Әлеге вакыйгаларны билгеләп үтү ул чишмә башында торучы милләттәшләребезне алтын приискалар булып та, очтан үлүче һәм каберләре дә билгеле булмаганнарны хөрмәт белән искә алу һәм данлау. 1906 елда оңарчы теңе булмаган милли китапхана эшли башлый. Вакыт исемле татар газета дөнья күрә. А вакыт газетенең дәвамчысы яңа вакыт менә 20 ел инде Оренбург татарларының яраткан басмасы. Бүгенге көндә 2000-нән артык тиражлы атналык татар басмасын барлыгы 2 журналист чыгара. Яңа вакытның мөхәррире Фәннур Гайсар бу хакта булай дип сөйләде.
Без инде күптәннән шул 2 кеше эшләп киләбез. Кадрлар мәсьәләсе кыен булып тора хаманда башлагандан бирле диярлек инде 2 кеше алып барабыз. 20 ел буе инде. Газетабыз алай бик зур түгел, атналык газета чыгып килә. 4 биттә тиражыбыз 2000-нән артыграк һәм аны барысы да язып алучылар. Сатуга чыгармыйбыз газетаны. Әлбәттә инде ул өлкәнең барлык почмакларында да барып җитә, барлык авылларда да яздыралар. Менә бу тираж ул 2300 кулдан кулга йөри газета күршеләр алып укыйлар һәм башкалар. Шуңа күрә безнең хезмәт ярыйсы гына тарала дип уйлыйбыз.
Икенче кешегез Әминә Каймуратова.
Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы тарафыннан мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Менә бу юбилей тантанасында бу инде әлбәттә Татарстанда читтә яшәүче татарларның хезмәтен бәяләү безнең өчен бик зур әһәмияткә ия. Без моңа бик зур рәхмәтле. Медальне бөтен дөнья татар конгрессының баш референты Илдар Камилулы Минкараев тапшырды.
Киләсе елда үзгәрешләр көтеләм.
Әйе, көтелә. Күптәннән сөйләшүләр алып барган идек. Татарстан районнарында чыккан матбугатка Татмедиа агентлыгы атна вакыйгалары дигән кушымта эшләп бирә иде. Бездә инде менә чит регионнар сорау куйган идек Татмедиа каршында һәм алар бу елны айга бер тапкыр, әйне киләсе елдан ешрак итеп, атна вакыйгалары кушымтасы биреп барачаклар. Бу әлбәттә безнең кичкенә газетабызны, 4 битле газетабызны шактый гына саллы басмага әйләндерә, кызыкларак итә һәм укучыларыбыз да артыр дип ышанабыз.
Хусейн Ямашев исемендәге 100 яшәр китапхана бүген дә үз вазифасын нәкъ әвәлгечә үтәп килә. Милләттәшләр өчен җыелу, аралашу урыны да булып хезмәт итә ул. Бер гасыр элек мусламаннарның хәйрия хуҗасына оешкан китапханада хәзер инде 50 меңнән артык китап бар. Фонд китапларының саны Татарстан ярдәме белән арта тора, диде китапханачы Вәсилә Шәрифетдинова.
Хәрурларны әйтә алабыз, безнең бик яхшы бүгенге көндә дә укучыларыбыз бар. Татарча да укыйлар, русча да укыйлар безнең китапханада инде. Рус китаплары да, башка китаплары да бар.
Оренбург 20-нче гасыр башында татар китабы басу, татар матбагаларын дөньяга күрсәтүче үзәк булып таныла. Ә бүгенге көндә анда гомер итүчеләр, әлеге эшләрнең чишмә башында торучыларны һәм аларның гамәлләрен онытмыйча дәвамчылар булып калырга тырышалар. Оренбурдан еллык күзәтү белән Азатлык радиосы өчен Фирүзә Абсаләмова.